เรามาภาวนาก็ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่งที่เป็นสปายะแต่ว่าจุดจริงจริงที่จะทำให้เราภาวนานั้นเพราะเราเห็นในโลกนี้มีทุกข์มีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายมีความพลัดพรากจากกันเป็นธรรมดาตรงนี้แหละที่มันเป็นธรรมดาใจส่วนหนึ่งไม่ยอมรับมันจะหนีจากสิ่งเหล่านี้อยู่เรื่อยหาว่าเป็นเพศธรรมดาแต่ใจส่วนหนึ่งที่ยอมรับนี่มันธรรมดาของโลกตรงนี้แหละที่จะกระตุ้นให้เราภาวนาไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมคนอยู่ในป่าคนอยู่ในเมืองไม่ว่าเป็นชาติใดภาษาใดก็ต้องรู้จักว่ามันมีทุกข์บางคนก็ยอมจมอยู่ในทุกข์บางคนก็เห็นว่ามันไม่ไหวต้องหาทางออกให้ได้เราเห็นความแก่ความเจ็บความตายอยู่รอบตัวเราอย่าลืมนะว่ามีอยู่ในตัวเราด้วยอันนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมนอกจากว่าเราจะยอมให้สิ่งแวดล้อมเข้ามาทับให้เราลืมไปพักหนึ่งแต่ถ้าเราตั้งใจจริงๆก็เราสิ่งแวดล้อมอย่าให้มันทับก็ความแก่มันเกิดได้ที่ไหนก็ได้ความเจ็บความตายมันที่ไหนก็ได้เราต้องเตือนใจอยู่เสมอท่านบอกว่ากุศลธรรมทุกสิ่งทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับความไม่ประมาทเราเห็นเขาแก่เราเห็นเขาเจ็บเราเห็นเขาตายเราต้องน้อมเข้ามาก็สิ่งในตัวเราที่แก่เจ็บตายก็มีเราหนีไม่พ้นเป็นธรรมดาของเขาก็เป็นธรรมดาของเราด้วยนี่เรียกว่าใช้ความคิดที่จะกระตุ้นให้จิตใจของเราเข้าไปอยู่ในวงสงบก็ทางอื่นที่จะพ้นจากทุกข์เหล่านี้ได้ก็ไม่มีทางอื่นมีแต่ทางนี้ทางเดียวให้ใจของเราสงบเกิดวิชาขึ้นมาท่านบอกว่าปัญญาเกิดได้สามอย่างจากได้ยินได้ฟังอย่างหนึ่งจากการคิดจดจ้องก็อย่างหนึ่งนี่มันช่วยเป็นองค์ประกอบแต่ตัวปัญญาที่จะให้เราเห็นจริงเห็นแจ้งขึ้นมาต้องเกิดจากการภาวนาที่จะให้จิตสงบนั้นมีอยู่สองอย่างคือหนึ่งให้มีอารมณ์ที่ถูกใจของเจ้าของอย่างเช่นเรากำหนดลมหายใจเข้าออกพยายามแต่งให้เป็นลมที่สบายเข้าก็ให้สบายออกก็ให้สบายอย่าให้มันเครียดอย่าไปสะกดจิตหรือสะกดลมต้องทำให้มันมีความอิสระอยู่ในตัวต้องพยายามทำความรู้สึกให้มันละเอียดเข้าจนแรงมาหายใจเข้าหายใจออกมันใช้เฉพาะอากาศที่ผ่านมาลมที่ผ่านมาทางจมูกมันก็มีธาตุลมทั่วตัวเดิมตามเส้นประสาทก็มีเดินตามเส้นโลหิตก็มีออกทุกกลุ่มคนตรงไหนที่ร่างกายรู้สึกเครียดตัวนั้นลมไม่เดินเพราะฉะนั้นก็พยายามไล่จะไล่จากมือขึ้นทางแขนให้คิดเพียงแต่ว่าคลายไปเรื่อยเอาจากเท้าขึ้นมาทางตามขาตามกระดูกสันหลังทั้งหัวกะโหลกตรงไหนที่มันเครียดก็ให้มันคลายแล้วก็ให้มันคลายอยู่ตลอดทั้งหายใจเข้าทั้งหายใจออกกระจายที่จะอยู่ในปัจจุบันได้ก็ต้องยินดีที่จะอยู่อย่างท่านพ่อเคยบอกว่าท่านพ่อเฟื่องนะว่าจิตของเราเหมือนปลาไหลเราคิดว่าจะจับมันเฉยๆมันไม่ได้แล้วมันจะลื่นไปทางนู้นลื่นไปทางนี้ต้องหาอุบายหาอะไรที่ปลาไหลมันชอบอย่างท่านบอกว่าหา ไปหามาแนวสายมันในหายแล้วก็จมลงมาในขี้โคลนปลาไหลมันชอบมันจะเข้ามาในหายที่เราเป็ดปลาขายก็ได้แล้วจิตใจของเราก็เช่นเดียวก็ต้องหาอะไรที่มันชอบแล้วก็แต่งความรู้สึกในตัวของเราก็ธาตุลมมันธาตุที่แต่งได้รวมแรกก็แต่งไม่ค่อยจะแผ่นแต่ทำไปเดี๋ยวก็ถนัดขึ้นมาอยู่ที่ไหนก็มันสบายอยู่ในธาตุลมของเราใครจะว่าอะไรใครจะทำอะไรก็เรื่องของเขาเราก็พยายามรักษาของเราไว้จนกระทั่งลืมตามันก็ยังแต่งได้เดินไปก็ยังแต่งได้นั่งคุยกับคนอื่นก็แต่งได้นี่เป็นส่วนหนึ่งที่จะให้ใจของเรายินดีที่จะอยู่ในปัจจุบันถ้าเราบังคับให้มันอยู่เฉยๆโดยไม่มีอุบายมันก็จะดิ้นหนีทีนี้พอมันอยู่แล้วก็นิสัยเดิมมันก็ชอบเอื้อมไปโน่นเอื้อมไปนี่ตรงนี้แหละที่จะต้องใช้อานุสติคอยตีเมื่อคงลิงไว้งั้นก็แล้วกันลิงเนี่ยมันชอบจับนู่นจับนี่พอมันจะเอื้อมไปจับเราก็ตีมันเอาอานิจจังก็ตีมันทุกขังอนัตตาก็ตีมันความแก่ความเจ็บความตายข้อไหนที่จะทำให้ใจของเราเกิดสะดุ้งขึ้นมาเออมันที่มันออกไปนอกลู่นอกทางมันออกไปหาเรื่องนะเราจะปล่อยให้มันไปหาเรื่องแบบนั้นเรารักมันจริงๆเลยถ้ารักจริงๆอย่างที่ว่ารักหัวต้องผูกรักลูกก็ต้องตีเนี่ยจิตใจของเราก็เรารักอยู่เพราะมันคิดว่ามันจะออกไปหาเรื่องก่อภพก่อชาติก่อเรื่องต่างๆเอ้าตีมันซะถ้าเราตีตัวเองไม่ได้ไม่เป็นจะรอให้ครูบาอาจารย์ท่านดุท่านด่าอะไรห้อยท่านก็ดุได้ด่าได้แต่จะทำตลอด24ท่านมันก็ไม่ไหวเหมือนกันต้องทำให้เหมือนครูอยู่ในโรงเรียนเด็กอยู่ในห้องเรียนรวมบังคับเด็กให้ทำงานเด็กคนไหนที่จะหนีเที่ยวก็ต้องจับมันนะครับไปอยู่ทำงานทำไมเด็กก็ไม่ได้วิชาเรียกว่าทารักก็ต้องตีในการภาวนาก็ต้องมีอุบายทั้งสองอย่างนี่คือหนึ่งอุบายล้อมเข้ามาอยู่ในวงของปัจจุบันอย่างที่สองพอมันจะหนีออกจากวงนี้ก็ตีมันถ้าเราเข้มงวดจริงๆก็ต้องอยู่ทำไมงั้นก็กำลังที่เห็นๆกันอยู่รอบตัวเรามีแก่มีเจ็บมีตายมันไม่เว้นไว้ทุกวันคนใกล้พอมันคนใกล้เรามันสะดุ้งขึ้นมาแล้วไม่น่าสะดุ้งมันถือว่าเป็นธรรมดาของโลกต้องเป็นอย่างนี้ต้องถามตัวเองว่าพอหรือยังหรือจะเอาอีกไปหาอะไรก็หาเรื่องทุกข์นี่เราก็ต้องทำเหมือนเป็นพ่อแม่ของจิตใจของเราจิตใจของเราเหมือนเด็กร้ายเดียงสาต้องสอนมันต้องอบรมมันถ้ารู้จักเอาเวลาไหนที่คุณจะให้ขนมบ้างมีตุ๊กตาร่างกายของเรามีทั้งธาตุทั้งสี่ตุ๊กตาสี่ตัวหายใจของเราเพลินอยู่เล่นอยู่กับธาตุลมธาตุไฟธาตุน้ำธาตุทั้งสี่ธาตุอากาศธาตุวิญญาณธาตุหกธาตุแต่พอมันคิดที่จะหนีเที่ยวเอาต้องเอาไม่เร็วออกมาให้เขาอยู่ท่านบอกว่าการอบรมจิตใจของเราก็เหมือนม้า5ตัวบางตัวก็ เราต้องการให้มันทำอะไรไม่ต้องเอาแซ่ออกมาพิมพ์ตัวพูดคำว่าแซ่มันก็จะทำตามที่เราต้องการนี่คือความมาที่ไม่ประมาทประเภทที่สองเราพูดคำว่าแซ่เขาก็ไม่กลัวแล้วเอาแซ่ออกมาให้เขาดูเขาจึงจะทำตามประเภทที่สามต้องตีเดียวให้มันเข้าหนังเขาจะทำประเภทที่สี่ต้องตีให้มันเข้าหนังไปถึงเนื้อมันจึงจะทำประเภทที่ห้าต้องตีให้มันถึงกระดูกเลยครับมันจึงจะยอมต้องถามเจ้าของว่าเราจะเป็นประเภทไหนก็อยู่ที่เรายินดีที่จะอบรมตัวเราเองเพราะฉะนั้นพยายามทำให้ชำนาญทั้งอุบายทั้งสองอย่างถ้าไม่ได้ตีอย่างเดียวมันไม่มีกำลังใจที่จะทำถ้าล้ออย่างเดียวอะไรความสบายอย่างเดียวเดี๋ยวมันก็เท็ดก็หลวมขึ้นมาอีกแต่ถ้าอบรมให้มันครบชุดจิตใจของเราจะเป็นชายที่ว่าง่ายสอนง่ายไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครๆทั้งสิ้นหลังจากนี้ภาวนาต่อ